Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Zapravo, umetnici žive po strani, na margini života i čovečanstva. Zato su ili veoma veliki, ili veoma mali.
Izjavio je u jednom intervju francuski pisac Blaise Cendrars. A kad su ga zapitali da li to znači da sebe ne smatra umetnikom, odgovorio je:
ne, već sam imao 36 profesija i spreman sam da sutra ujutru počnem nešto sasvim drugačije.
Naš gost iz prošlosti biće čuveni pisac, pesnik, svetski putnik i avanturista Blaise Cendrars.
Blaise Cendrars bio je prvi predstavnik modernizma u evropskoj poeziji, i to ne samo zbog izražavanja temeljnih vrednosti tog novog umetničkog pokreta, već i zbog ostvarivanja prve čvrste poetske sinteze. To postignuće u Cendrarovom slučaju nije bilo plod nekakvog literarnog projekta ili teorijskih razmatranja, već je proisticalo iz njegove instinktivne sklonosti svemu što je u to vreme bilo novo, ali i svemu što je on doživljavao kao živo u književnosti prošlih vremena.
Na mnogo načina Cendrars je bio direktan naslednik Remboa, ali pre vizionar nego čovek od pera, što je izraz koji je za njega značio odvajanje intelekta od života. Spontanost, bezgranična radoznalost, žudnja za putovanjem i uronjenost u trenutna dešavanja bili su njegova obeležja kako u životu, tako i u umetnosti. Iako je sam odbijao titulu umetnika, doživljavao je pisanje kao svoj poziv i privilegiju.
Pisci su srećni što mogu da zarade nešto od svoje umetnosti,
smatrao je Cendrars.
Baviti se takvim poslom je plemenita privilegija u poređenju sa većinom drugih ljudi koji žive kao delovi neke mašine. Žive samo da bi se zupčanici društva i dalje besmisleno okretali. Žalim ih svim srcem. Rastužuje me anonimna gomila koju vidim sa svog prozora kako se sliva u metro i izliva iz njega u tačno određene sate. Iskreno, to nije život. To nije ljudski i morat će da se zaustavi. To je ropstvo, ne samo za ponižene i siromašne, već predstavlja apsurd života generalno. Kada jednostavan čovek kao što sam ja, koji ima vere u modern život, koji se divi svim tim lepim fabrikama, tim genijalnim mašinama, zastane da razmisli gde sve to vodi, ne može, a da ga ne osudi. Zaista, jer nije baš ohrabrujuće.
Reklo bi se da su Cendrarovu radoznalost i živ duh večito vukle daljine, ali i književna sudbina kao da mu je bila da nigde sasvim ne pripada. U nemogućnosti da sebi osigura mesto među tadašnjim novim pesnicima kao što su Max Jacob, André Salmon i Guillaume Apollinaire, koji su bili u sukobu sa simbolizmom, Cendrars nije imao sreće ni sa Dadom i nadrealistima, jer mu ni oni nisu otvorili svoja vrata.
Tako je taj veliki literarni novator bio osuđen da bude mimo svih i protiv svoje volje, po rečima biografa Frederika Jacques Templa, kao usamljena zvezda u izgnanstvu i svoje konstelacije.
En dans
Sandrar rođen je 1887. godine kao Frederic Louis Oze u Šodefonu u švajcarskom kantonu Neuchâtel u porodici fabrikanata časovnika. Detinjstvo provodi u Aleksandriji, Napulju, Brindiziju, Neuchâtelu i brojnim drugim mestima prateći oca koji neumorno pokušava da ostvari poslovne aranžmane, po pravilu neuspešno. O tim ranim godinama Sandrarovog života, biograf Frederic Jacques Temple, jedan od najboljih poznavalaca njegovog dela, napisao je.
Godine 1891. Blaise Sandrar je imao 4 godine. Arthur Rimbaud umirao je u to vreme u bolnici u Marselju, dok će Walt Whitman umreti naredne godine. Mali Fred Soze za njih nije znao, razume se, jer o njima nije imao ni pojma, ali moglo bi se pomisliti na igru sudbine koja je na ovoj planeti ukrstila 2 voza nosača poezije, najuticajnija za naše vreme i čiji su se putnici u nekom deliću idealne sekunde mogli susresti. Poznat je nastavak. Budući pesnik nikako nije imao mira. Tako se zbilo prvo čuveno pseudobekstvo iz roditeljske kuće u Neuchâtelu, zatim odlazak za Rusiju, pa u Kinu, Holandiju, Ameriku. Eto kako se Frederic Louis Oze pripremao da postane Blaise Sandrar.
Kada su dosta kasnije pitali pesnika da li je kao 15-godišnjak planirao taj beg od kuće, da li je imao neki cilj i nadu da će se vratiti, odgovorio je da je krenuo na istok jer je prvi voz u stanici išao u tom smeru.
Da je to bio voz koji ide na zapad, stigao bih u Lisabon i otišao u Ameriku umjesto u Aziju, izjavio je Sandrari.
Bio je to početak avantura koje će se pretočiti u Sandrarova dela. Dok je živeo u Sankt Peterburgu, počeo je da piše zahvaljujući podsticaju jednog bibliotekara u Ruskoj nacionalnoj biblioteci. U to vreme napisao je poemu Legenda o Novgorodu, koju je pomenuti bibliotekar preveo na ruski. Navodno je odštampano 14 primeraka, ali Sandrar je tvrdio da ne posjeduje ni jedan od njih, niti se bilo koji mogao pronaći tokom njegovog života. Godine 1995. bugarski pesnik Kiril Kadiski izjavio je da je pronašao jedan primerak ruskog prevoda u Sofiji, ali autentičnost tog dokumenta još nije potvrđena.
Godine 1907. Sandrar se vraća u Švajcarsku, gde studira medicinu na univerzitetu u Bernu. Tokom tog perioda napisao je svoje prve pesme, zbirku sekvence pod uticajem dela Remija de Gurmona. U svojoj 20. godini Sandrar živi u Briselu i Londonu, gde menja mnoga zanimanja. Dok je radio kao žongler u mjuzikolu, stanovao je u istoj sobi sa mladim čovjekom sličnog zanimanja, koji će kasnije postati slavni Charlie Chaplin.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou, des seigneurs et des princesses. Il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais il faut rester. Des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps me paraît long. Long, 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 le temps me paraît long. Dans le feu de la jeunesse, naissent les plaisirs. Et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc le voir sans cesse au fond de nos cœurs, des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, règne l'amour, jusqu'à la fin des jours.
Nakon kratkog boravka u Parizu, krajem 1911. Blaise Sandrard putuje u New York. Tamo se pridružuje prijateljici Feli Poznanskoj, poljskoj studentkinji jevrejskog porekla, koju je upoznao u Bernu. Ona će mu postati žena i majka njihovo troje dece, od Ilona, Remija i Mirjam. Između 6. i 8. aprila 1912. napisao je dugu poemu Uskrs u New Yorku, svoj prvi važan doprinos modernističkoj književnosti. I prvi put se potpisao imenom Blaise Sandrard. Asociralo ga je na rađanje Feniksa iz pepela, jer je Sandr francuska reč za pepeo, a Blaise zvuči kao brez, to jest žeravica, žar.
U leto 1912. Sandrard se vraća u Pariz, uveren da je poezija njegov poziv. Sa Emilom Šitvom, anarhističkim piscem, pokreće časopis Novi čovek, a štampaju i pesnikove zbirke Uskrs u Njujorku i Sekvence. Sandrard ulazi u Međunarodno društvo umetnika i pisaca u Parizu, među kojima su Chagall, Leger, Sirvage, Suter, Modigliani, Čaki, Arhipenko, Žanigo i Robert Delaunay.
U to vreme Sandrard upoznaje Guillauma Apollinaira i taj susret obeležava oba pesnika. Sandrarova poema Uskrs u Njujorku uticala je na Apollinaireovu pesmu Zona. Sandrarov upečatljiv stil bio je zasnovan na fotografskim impresijama, filmskim efektima montaže i brzim promenama slike, na stranama velike emocionalne snage, često nalik halucinacijama ili snu. Tih kvaliteta koji odlikuju i njegovu prozu već ima u stihovima Uskrsa u Njujorku, kao i u njegovoj najpoznatijoj poemi Proza Transsibirca i male Žane Francuskinje sa scenama revolucije i dalekog istoka u plamenu Rusko-Japanskog rata.
Objavljena dela štampana su na umetnički oslikanom papiru u formatu koji je rasklopljen dug 2 metra. Dizajn živih boja izradila je slikarka Sonja Delaunay-Turk, a Sandrard je rad nazvao prvom simultanom poemom. Tako opremljena, knjiga je ubrzo bila izložena kao samostalno umetničko delo, a prikazuje se na izložbama i danas. Sandrard je voleo da tvrdi kako bi taj prvi tiraž od 150 primeraka njegove poeme mogao, kad se rasklopi, da dostigne visinu Eiffelove kule.
Sandrarov odnos sa slikarima, kao što su Chagall i Leger, podstakao ga je da napiše niz revolucionarnih, abstraktnih, kratkih pesama, objavljenih 1919. godine u zbirci pod naslovom 19 elastičnih poema. Saradnja Sandrarda i Legera dovela je 1954. godine do nastanka dela Pariz, moj grad, u kome su pesnik i ilustrator zajedno izrazili svoju ljubav prema francuskoj prestonici.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, puis mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu. Viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis un siècle, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un
arc-en-ciel. Pisateljsku
karijeru Blaise Sandrara prekinuo je Prvi svjetski rat. Sandrar i italijanski pisac Ricciotto Canudo pozivali su i druge strane umetnike da pristupe francuskoj vojsci. Sandrar se pridružuje francuskoj legiji stranaca i odlazi na prvu liniju fronta kod Somme. Ratno iskustvo opisao je u knjigama Odsečena ruka i Ubio sam, a tema je i njegove pesme Orion u zbirci Listići s puta.
To je moja zvezda. Ima oblik ruke. Moje ruke koja se popela na nebo.
U Šampanji, septembra 1915. pogođen mitraljeskim rafalom, Sandrar gubi desnu ruku i nakon što je dobio odlikovanje, biva otpušten iz vojske. Odbija protezu, a posle godinu dana mučnog privikavanja, počinje čak da se ponosi svojim veštinama pucanja, brze vožnje i kucanja na pisaćoj mašini, čineći sve jednom rukom. Prijatelji ga od milošte nazivaju Blaise sans bras, što u prevodu s francuskog znači Blaise bez ruke. Godine 1916. dobija francusko državljanstvo. Sandrar je postao važan član umetničke zajednice na Montparnasu. Njegovo pisanje smatrano je literarnom epikom modernog avanturiste. Bio je prijatelj američkog pisca Henrya Millera, koji ga je nazivao svojim velikim idolom, čovekom kome se zaista divio kao piscu. Sandrar je poznavao mnoge pisce, slikare i vajare koji su živeli u Parizu. Godine 1918. prijatelj Amadeo Modigliani naslikao je njegov portret.
Sandraru poznaje Ernesta Hemingwaya, koji pominje da je u Closerie de Lilas u Parizu video Sandrara sa njegovim slomljenim bokserskim nosom i iglom pričvršćenim praznim rukavom, kako mota cigaretu jednom zdravom rukom. Sprijateljio se i sa piscem Johnom Dos Passosom, koji je bio njegov najbliži američki pandan, kako kao svetski putnik, čak i više od Hemingwaya, tako i po korišćenju Sandrarove filmske tehnike montaže u pisanju. Dos Passos je Sandrara približio američkim čitaocima 1920. i 30. tako što je preveo poeme Transsibirac i Panama i njegov prozno-poetski esej iz 1926. Homer Transsibirske.
Posle rata, Sandrar se angažuje u filmskoj industriji u Italiji, Francuskoj i Sjedinjenim državama. 1920. se udaljava od poezije i to se okvirno poklapa sa njegovim raskidom sa svetom francuskih intelektualaca, nakon čega je počeo često da putuje u Južnu Ameriku. U tom drugom periodu svog stvaralaštva koncentriše se na romane i kratke priče.
Godine 1925. Sandrar počinje da piše roman Zlato o milioneru švajcarskog porekla koji propada nakon što je na njegovoj zemlji u Kaliforniji otkriveno zlato. Svetski uspeh tog dela pretvara ga 20. godina u pisca avanturističkih romana, što potvrđuje i Moravažin, objavljen 1926.
30. godina Sandrar postaje reporter, a kao ratni dopisnik u engleskoj vojsci 1939. napušta Pariz i seli se u Provansu. Nakon 3 godine tišine započinje memoare u kojima je Zgromljeni čovek iz 1945. godine prvi tom izvanredne poetsko-autobiografske tetralogije. Prate ga naslovi Odsečena ruka, Burlinger i Raspodela neba, pesme u prozi koje mu donose uspeh bez presedana u njegovoj karijeri. Ipak, posle svih lutanja, avantura i stranica ispisanih sa strašću zaljubljenika u život i živu poeziju, on priznanja dočekuje sa gorkim osmehom.
Godine 1950. vraća se u Pariz. Redovni je saradnik za umetnički program Nacionalnog radija. 1953. piše svoj posljednji roman Vodi me do kraja sveta. 1960. postaje nosilac najvišeg francuskog priznanja Ordena Legije časti. 1961. dobija književni Grand Prix grada Pariza i iste godine umire od moždanog udara. Njemu čast 1978. osnovana je Međunarodna asocijacija Blaise Sandrar.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, me murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant, une valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, offre seul aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps, qui
qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Quand c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Chaque carrefour n'en parie que l'amour, après j'ai au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'ai vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, presque notamment trois temps pour trois fois le temps de bâtir un roman au troisième temps de la valse. Nous valsons enfin tous les trois au troisième temps de la valse. Il y a toi, il y a l'amour, et à moi, et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi, et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour n'en parie que l'amour a fraîchi au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de pas compter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'ai vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, parce que notamment trois ans pour trois fois le temps de bâtir un roman. La 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 la.
Nikad ne zaboravljam da je rad prokletstvo, izjavio je Blaise Sandrar. Zbog čega ga nikad nisam pretvorio u naviku? Nemam nikakav metod rada. Pokušao sam s jednim, funkcionisao je, ali nema razloga da ga se držim do kraja života. Čovjek ima i druge stvari da radi pored pisanja knjiga.
Objašnjavajući kako piše, Sandrar je naveo da se za pisanje svake knjige pripremao po nekoliko godina i da je prvo utvrđivao rečnik koji će koristiti u tekstu. Za roman Zgromljeni čovjek pripremio je listu od par hiljada reči, što mu je olakšalo kasnije pisanje. Istakao je da mu je jezik izuzetno važan.
Jezik je nešto što me je zavelo, nešto što me izopačilo, što me je oblikovalo i deformisalo. Eto zašto sam pesnik. Vjerovatno zato što sam veoma osjetljiv na jezik. Ispravan ili neispravan, ja na to namignem. Ignorišem i prezirem gramatiku koje je na izdisaju, ali sam veliki čitalac rečnika. Iako moj pravopis nije nimalo siguran, to je zato što sam preosjetljiv na izgovor, tu idiosinkraziju živog jezika. U početku nije bila reč, nego rečenica, modulacija. Slušajte pesmu Ptica.
Pisanje je nezahvalna profesija, govorio je Blaise Sandrar. Ono zahtjeva iskrenost, a pruža premalo satisfakcije.
Sasvim izuzetno mogu da kažem sebi, ovo nije tako loše, Blaise. Čak je prilično dobro. Veoma, veoma retko mogu sebi da dam tu satisfakciju, jer kad objavimo knjigu, iznad svega mislimo onome što nismo uspeli da uradimo. Svemu što nismo uneli, a želeli smo, što bismo dodali da bi bilo upotpunjeno, jer je toliko teško obuhvatiti stvari pisanjem i reći sve rečima. Kada je knjiga završena, pisac ostaje fatalno razočaran.
O svom postupku pisanja Sandrar je otkrio da je kod njega period stvaralačke inkubacije prilično dug. Prvo je pronalazio dobar naslov, a zatim je počinjalo razmišljanje i prikupljanje materijala, period svesne i podsvesne kristalizacije. Sandrar je tvrdio da ne započinje ništa konkretno dok ne osjeti da zna sve o svojim likovima, od dana njihovog rođenja do smrti, i dok ih ne provede kroz sve moguće i zamislive okolnosti u skladu sa njihovom ličnošću, kao i zamišljenim ili stvarnim situacijama. Taj proces mogao je da traje i godinama. Iako je govorio da ima i drugih stvari u životu osim pisanja knjiga, Blaise Sandrar je bio izuzetno plodan pisac, međutim, sebe nije smatrao izuzetnim.
Svi vi želite od nas da pišemo knjige bez prestanka. Kuda to vodi? Recite mi. Prošetajte Narodnom bibliotekom i vidjet ćete kuda vodi taj put. Do groblja, potopljenog kontinenta. Milioni svezaka predati crvima. Niko više ne zna ni čiji su, niko više i ne pita. Terra incognita. To je prilično obeshrabrujuće. Ne. Ja nisam izuzetan radnik, ja sam izuzetan sanjar. Prevazilazim sve svoje fantazije, čak i one o pisanju.
Neumorno zaljubljen u život i uz to posvećen pisanju, Sandrar je iznad svega cenio slobodu. Veliki stvaralac koji je na svom uzbudljivom životnom putu sreo mnoge slavne umetnike i nesebično podržavao mlade, ostavio nam je i neke nedvosmislene putokaze.
Jedan savjet. Kada vidite otvorena vrata, novine, radijski studio, filmsku kuću, banku, bilo šta, ne ulazite. Do svoje 30. ćete odlepiti jer ste smeh ostavili na ulazu. To je moje iskustvo. Poezija je na ulici. Ide ruku pod ruku sa smehom.
De Louis Aragon, musique de Léo Ferré, voici L'étranger. Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bande, on s'y rend en voiture, ordinairement au mois d'août. Ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux. On passe la nuit claire à boire, on danse en frappant dans ses mains. On n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. On revient d'une seule traite, gai, sans un sou, vaguement gris. Avec des fleurs plein les charrettes, son destin dans la paume écrit. J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison. Elle avait les yeux d'outre-mer, elle a montré des raisons. Elle avait la marche légère et de longues jambes de franc. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Celle-ci parla vite, vite, de l'odeur des magnolias. Sa robe tomba tout de suite quand ma hâte la délia. En ce temps-là, j'étais crédule, un mot m'était promission, et je prenais les campanules pour les fleurs de la passion. Quand c'est fini, tout recommence, toute musique me séduit, et la plus banale romance, mais l'éternelle poésie. Nous avions joué dans notre âme un long jour, une courte nuit. Puis au matin, bonsoir madame, l'amour s'achève avec la pluie.
Osim što je bio zaista plodan pisac, Blaise Sandrar je izvanredno mnogo čitao. To mu je bila strast i govorio je da čita svuda, u svim prilikama, sve vrste knjiga.
Gutam sve što mi padne pod ruku, rekao je Sandrar.
Zanimljivo je koliko je njegov opis popularne književnosti ostao aktuelan i posle toliko decenija. Od pisaca koji su bitno uticali na njega izdvaja Nostradamusa i Nervala.
Nostradamusove Katrene čitam već 40 godina, grgoćem ih, darujem ih sebi, uživam u njima, ali ih ne razumem. Nikada nisam tražio ključ za njihovo razumevanje, mada sam pročitao skoro sve što je objavljeno o tome. Čitavog života duboko je na mene uticao rad Gerarda de Nervala. Njemu dugujem svoju ljubav prema pesmama i popularnoj poeziji i u svakoj zemlji sveta činio sam napor da čujem, zabeležim i pročitam nešto od muzike, poezije, književnosti tog naroda. Čita se dosta Aleksandar Dima. Romani o plaštu i maču, ljubavne priče za daktilografkinje, do izvesne mere sve stenografkinje na svetu imaju isti um. Ali postoje također u svakoj zemlji neke vrste knjiga koje su isključivo rezervisane za široku publiku, kao što su Ključ snova, Jezik cveća i hiljade drugih. Ako je takva vrsta literature malo zastarela u Parizu, u zemlji kao što je Brazil, koja je nova zemlja i sve mu izgleda novo, čitavi slojevi društva koji su jedva naučili da čitaju, otkrivaju te priče o čarobnjaštvu, vukodlacima, beloj dami, fantomima, crnom humoru, romansi, bajkama, romane o viteštvu, dečije pesme, pustolovine putnika, proslavljene zločine i strasti. A u naprednijim zemljama, engleske detektivske romane, gangsterske priče iz Sjedinjenih Država, velike ljubavne filmove u svim bioskopima na zemlji koji sami čine deo stare osnove folklora, popularne literature.
Celokupno delo Bleza Sandrara, poezija, romani, reportaže i memoari, pod znakom je putovanja, avanture, otkrivanja i oduševljenja modernim svetom, u kome se imaginarno meša sa realnim na nerazmrsiv način. Kada su ga pitali da li piše dok putuje ili tek po povratku kući, Sandrar je ispričao sledeće.
Previše volim duga morska putovanja i jedinstven život na moru da bih ikad i sanjao radu. To je apoteoza dokolica, trijumf, ne raditi ništa dok se paluba ljulja, brod kreće, mašina lupa, okean valja, vetar duva, zemlja se okreće sa nebesima i zvezdama i čitav svemir juri da vam se otvori kako biste prošli. Nikad nisam u žurbi da stignem. I desetine puta sam pokušavao da navedem kapetana da svoj brod odvede negdje drugde, a ne u predviđenu luku. Nema šanse. Avaj. Rekao mi je jedan stari Holanđanin. Jer 30 godina prelazim put između Rotterdama i Buenos Airesa kao da sam mašinovođa. Nemoguće je išta promeniti. Ruta je utvrđena unapred, raspored precizan, moram tamo da stignem tog i tog dana, u to i to vreme, zacrtano je unapred od strane kompanije koja je gospod posle Boga. Ali najdosadnija stvar je to što se ukrcavaju uvek isti ljudi. Uvek iste glave moram da gledam za svojim stolom. Iste otpravnike poslova, iste diplomate, trule bogataše, velike bankare. Posle 30 godina znam ih predobro. Kad bih samo imao hrabrosti da pratim tvoje paklene ideje, okrenem kormilo i krenem na neku drugu stranu, na istok ili zapad, nije važno, pored drta, da zaronim južna mora. Eto, sve ovo da bih vam rekao da na brodu ne piše.
U žudnji za otkrivanjem sveta neminovno ima i nemogućnosti da se stigne na sva željena mesta. Međutim, Sandrarova neutaživa radoznalost toliko je snažna da se preliva iz njegovih reči, osvaja i poziva da tamo gde je on stao, mi nastavimo.
Ostrva, ostrva, ostrva. Ostrva na koja se nikad neću iskrcati. Ostrva na koja se nikad neće stati nogom. Ostrva utonula u zelenilo. Ostrva zgrbljena kao jaguari. Ostrva nema. Ostrva nepomična. Ostrva nezaboravna i bezimena. Bacam svoju obuću preko palube, jer bih tako rado išao do vas.
Blezu Sandraru pisala i francuskog pisca u goste iz prošlosti dovela Hana Gadomski.
Tekst čitali Mirjana Blažić i Milan Milosavljević.
Muzički urednik Nenad Dimitrijević.
Organizator Milena Borčanin.
Mikser tona Ognjen Škrbović.
Urednik emisije Mirjana Blažić.
Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes, l'important. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques, si tu n'es que saltimbanque. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en Bohème, t'as le cœur comme en carême, et pourtant. Donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe, en passant. Dis à ton tour, maintenant, que la vie n'a d'importance
quelque part une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose.
Thank you.